เรียนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่เคารพทุกท่านนะครับก็สวัสดีปีใหม่ด้วยครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้ประชุมในปีใหม่นี้นะฮะแล้วก็เป็นครั้งที่สองที่ได้ประชุมร่วมกันนะครับก็ทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายมาตามลำดับนะครับก็วันนี้ก็คงจะแจ้งให้คณะกรรมการทราบนะแล้วก็มีเรื่องที่จะหารือร่วมกันบ้างนะครับก็ขอเชิญท่านเลขาดำเนินการตามเวลาครับเชิญเชิญ
ครับขอบคุณท่านประธานครับท่านคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่เคารพครับในระเบียบวาระที่2นะครับเรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่4ทับ2154นะครับอยู่ในเอกสารนะครับมีทั้งหมด31หน้านะครับถ้าท่านคณะกรรมการท่านใดมีอะไรแก้ไขก็สามารถเขียนโน้ตให้ฝ่ายเลขานะครับเพื่อจะปรับปรุงให้เป็นเอกสารที่ใช้สำหรับอ้างอิงในการทำงานต่อไปครับกับผมขออนุญาตท่านประธานไประเบียบวาระที่3เลยนะครับ
ครับ
ครับเรื่องเพื่อทราบนะครับมีอยู่2เรื่องก่อนที่จะเข้า 3.1 กับผมขออนุญาตกราบเรียนท่านคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งวันนี้ส่วนใหญ่ท่านจะเป็นคณะกรรมการใหม่นะครับตามที่มีการเลือกตั้งกันมาเองตามกฎหมายนะครับผมกราบเรียนเรื่องที่1คือปกติแล้ว4ปีที่ผ่านมาการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยจะมีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ออนไลน์นะครับที่ healthstation.in.th นะครับซึ่งเป็นการถือว่าเป็นกระบวนการปรึกษาหรือประชุมกันเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะแบบวงกว้างนะครับก็จะมีการถ่ายทอดนะครับบันทึกเทปเสียงแล้วก็ไปเผยแพร่อยู่ในสื่อ healthstation อันนี้ซึ่งจะสามารถที่จะดูการประชุมย้อนหลังได้โดยตลอดนะครับนอกจากนั้นผมขออนุญาตไปในระเบียบวาระที่ 3.1 นะครับแนะนำกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งดำเนินการตามกฎหมายมาตรา13นะครับซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็จะในมาตรา13วงเล็บ6 7 8 9และ10นี่จะมีการเลือกกันเองนะครับในแต่ละกลุ่มเข้ามาเป็นกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีนะครับชุดที่1ก็พ้นหน้าที่ไปแล้วชุดนี้ก็มีการเลือกตั้งตามกฎหมายซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาที่มีอาจารย์หมอบรรลุศิริพานิชเป็นประธานเป็นผู้ดำเนินการแต่ระบบการสรรหาไม่ได้มีการกำหนดตัวซึ่งเป็นการเลือกของท่านเองโดยที่ในกลุ่มต่างๆนะครับกับผมขออนุญาตท่านประธานขออนุญาตกรรมการแนะนำนะครับคณะกรรมการถ้าท่านดูในรายนามคณะกรรมการชุดที่2ที่เป็นเอกสารเล่มเล็กนะครับสีฟ้านะครับก็จะมีท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านมอบหมายให้ท่านรองนายกโกวิทวัฒนะเป็นประธานคสช.นะครับแล้วก็จะมีรัฐมนตรีโดยตำแหน่งก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเป็นรองประธานวันนี้ท่านปลัดภัยจิตวราชิตท่านมาแทนท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็จะมีรัฐมนตรีอีก5กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับและโดยตำแหน่งอีกท่านหนึ่งคือ13มาตรา13วงเล็บ4คือประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตรา13วงเล็บ5คือประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับแต่ได้มีการตีความว่าโดยรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550บัญญัติว่ากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องไม่เป็นกรรมการหน่วยงานของรัฐเพราะฉะนั้นท่านประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ไม่ได้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการตรงนี้นะครับสำหรับมาตรา13วงเล็บ6ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ระดับนะครับอันนี้กฎหมายกำหนดให้มีการคัดเลือกกันเองนะครับสำหรับกทมและเมืองพัทยาในสมัยนี้ที่มีการเลือกกันเองโดยที่ผู้ว่ากทมสละสิทธิ์ให้กับทางนายกเมืองพัทยานะครับขณะนี้คสช.ก็จะเป็นท่านนายกเมืองพัทยาวันนี้มีผู้แทนมาร่วมประชุมนะครับสำหรับผู้แทนระดับเทศบาลนะครับมีการคัดเลือกกันเองนะครับก็คือท่านร้อยตำรวจเอกคมกฤษอินทรรักษานะครับขออนุญาตแนะนำท่านด้วยนะครับอยู่ทางนะครับท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลปลุใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเครือข่ายทางสันนิบาตเทศบาลเป็นเลือกกันมาเองนะครับเป็นกรรมการ กรรมการที่มาจากองค์กรปกครององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับคือคุณหมอชัยพรทองประเสริฐนายกอบจ.อำนาจเจริญครับอันนี้ก็เลือกกันเองนะฮะผู้แทนองค์กรปกครององค์การบริหารส่วนตำบลนะครับอบต.คือคุณธีรศักดิ์พาณิชย์วิทย์ครับท่านเคยเป็นอยู่ในสมัยแรกอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ท่านหมดวาระแล้วก็มีท่านอื่นมาแล้วตอนนี้ท่านกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านเป็นนายกอบจ.บ้านหม้อนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นกรรมการจากมาตรา13วงเล็บ6นะครับมาตรา13วงเล็บ7ผู้แทนองค์กรวิชาชีพสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละ1ท่านนะครับอันนี้ทางสภาวิชาชีพเป็นคนเลือกแล้วก็ส่งชื่อมานะครับทางแพทยสภาคืออาจารย์ศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์อำนาจกุศลานันท์ครับทางสภาการพยาบาลนะครับส่งรองศาสตราจารย์ดร.ดารุณีรุจกรการนะครับเป็นผู้แทนครับทางทันตแพทยสภานะครับก็คือทันตแพทย์สิริชัยชูประวัติท่านเป็นนายกทันตแพทยสภาครับทางสภาเภสัชกรรมรองศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรกิติพิทักษ์นิตินันท์นะครับท่านเป็นอุปนายกสภาเภสัชกรรมทางสภาเทคนิคการแพทย์นะครับท่านนายกสภาเทคนิคการแพทย์เป็นผู้แทนนะครับคืออาจารย์วรรณิกามโนรมครับสภากายภาพบำบัดนะครับท่านเป็นนายกสภากายภาพบำบัดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มันธนาวงศิริวรรณรัตน์นะครับแล้วก็มาตรา13วงเล็บ8ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะซึ่งเลือกกันเอง1คนนะครับทางคณะกรรมการได้เลือกผู้แทนมาก็คือคุณหมอทะเลศกรัศนัยระวิวงศ์นะครับท่านเป็นกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยนะครับสำหรับกรรมการมาตรา13วงเล็บ9เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ6ท่านนะครับที่ต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขเพราะเนื่องจากมีผู้แทนวิชาชีพอยู่แล้วนะครับก็จะมี6ท่านผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มนโยบายสาธารณรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ที่เลือกกันเองนะครับคือศาสตราจารย์ดร.สุริชัยหวั่นแก้วครับอาจารย์มาจากจุฬานะครับผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มการบริหารเศรษฐศาสตร์และต่างประเทศนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ชลิตไทยกาญจนจิตราท่านมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับนามสกุลคุ้นๆกับทางเลขาธิการกพ.นะครับทางผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มธุรกิจนะครับท่านสิรินาปวโรลานวิทยานะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการนักธุรกิจสตรีหอการค้าไทยอาจารย์สิรินาเป็นสมัยที่2ครับสมัยที่แล้วท่านอยู่ในคสช.ด้วยครับทางผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอาจารย์มณิษฐ์สุขสมจิตนะครับบรรณาธิการวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับทางผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะดร.อมรวิทย์นครทัพนะครับผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มการพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่นนะครับพระครูอมรชัยคุณนะครับท่านหลวงตาแชร์นะครับท่านเป็นเจ้าคณะตำบลสีคิ้วเขต1อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับมาตรา13วงเล็บ10ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงกำไรนะครับมีทั้งหมด13ท่าน1ใน3ของกรรมการนะครับผู้แทนเขต1นะครับนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์อังคสุวพลาครับผู้แทนเขต2จากสถาบันพัฒนาประชาสังคมภูมิภาคสุพรรณบุรีอาจารย์รัตนาสมบูรณ์วิทย์ครับผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต3ผู้แทนเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนตำบลหนองยาวฉะเชิงเทราคุณเจษดามิ่งสมรครับผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต4ผู้แทนจากประชาคมราชบุรีคุณวิเชียรคุตวัฒน์ครับผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต5นะครับแต่นี้ทางภาคอีสานนะครับผู้แทนสมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรพลสุดตรงครับผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต6ทางภาคอีสานทางเหนือนะครับผู้แทนจากสมาคมคนพิการจังหวัดสกลนครคุณปิยกูลขุนแก้วครับผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต7นะครับผู้แทนจากชมรมผู้สูงอายุนะครับตำบลหนองขออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีคุณสวัสดิ์กัตตศิลานะครับอดีตข้าราชการ เกษียณของกระทรวงสาธารณสุขครับเขต8นะครับผู้แทนศูนย์ประสานงานประชาคมอุทัยธานีคุณวิลาวันจันพ่วงครับเขต9นะครับผู้แทนจากมูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตรคุณสุรเดชเดชกุมวงครับเขต10ภาคเหนือนะครับตอนบนผู้แทนจากพันธกิจเอกชาติพันธ์นะครับศาสนาจารย์สนั่นวุฒิครับท่านเป็นผู้นำทางศาสนาคริสต์นะครับผู้แทนเขต11อยู่ภาคใต้ตอนบนนะครับคุณสุพจน์สงวนกิตติพันธ์ผู้แทนจากสถาบันประชาคมภูเก็ตครับเขต12นะฮะภาคใต้ตอนล่างผู้แทนจากเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาที่ยั่งยืนชุมชนจังหวัดตรังคุณชัยพรจันหอมครับเขต13ซึ่งเป็นผู้แทนกทมนะครับคือผู้แทนจากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระปราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถอาจารย์หมอวิชัยโชควิวัฒน์ครับแล้วก็เป็นกรรมการทั้งหมดซึ่งผมขออนุญาตแนะนำที่ประชุมนะครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกของชุดนี้ครับขออนุญาตท่านประธานไปต่อในก่อนถึง 3.2 ผมเรียนเพิ่มเติมนิดนึงครับเป็นการเรียนเพื่อทราบนอกจากองค์คณะคสช.แล้วนะครับในคสช.ชุดที่แล้วได้มีการตั้งที่ปรึกษาคสช.อยู่2ท่านตามตำแหน่งนะครับคือผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกับเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อที่จะเชื่อมโยงการทำงานกับคณะกรรมการชุดนี้นะครับแล้วก็มีการเชิญคณะกรรมการบริหารของสช.เข้าร่วมประชุมด้วยและมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมีการเชื่อมโยงประสานการทำงานกันก็คือผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขนะครับผู้แทนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผู้แทนสำนักงานส่งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับเข้ามาร่วมเป็นผู้ร่วมประชุมเพื่อที่จะเวลามีงานที่จะต้องเชื่อมโยงกันครับขออนุญาตไป 3.2 ครับครับ 3.2 ก็จะเป็นเรื่องสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งมีการขับเคลื่อนการจัดทำพรบนี้ตั้งแต่มีรายงานระบบสุขภาพประชาชาติของกรรมธิการสาธารณสุขวุฒิสภาตั้งแต่ปี2543นะครับเริ่มต้นรากเหง้ามาจากการเสนอของกรรมธิการสาธารณสุขวุฒิสภานะครับให้มีกลไกการปฏิรูประบบสุขภาพมีการออกพรบสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีกระบวนการยกร่างตั้งแต่ปี2553นะครับและกฎหมายสำเร็จในปี2550นะครับซึ่งก็ได้มีการดำเนินการตามพรบนี้มาเป็นเวลา4ปีนะครับวันนี้ก็ขึ้นปีที่5มีการกำหนดนิยามสุขภาพที่กว้างไปถึงเรื่องของกายจิตสังคมและปัญญานะครับมีการขยายความเรื่องระบบสุขภาพที่ไปเกี่ยวข้องกับระบบอื่นๆเพราะทุกระบบล้วนกระทบต่อสุขภาพด้วยกันทั้งสิ้นนะครับมีการกำหนดสิทธิหน้าที่ด้านสุขภาพ8เรื่องนะครับมีการกำหนดกลไกทำงานนโยบายสาธารณะภายใต้พรบนี้ก็คือคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคือชุดนี้นะครับซึ่งเป็นล่มใหญ่ที่จะดูแลเรื่องการพัฒนานโยบายสาธารณะผลักดันนโยบายสาธารณะไปสู่ผลสำเร็จผ่านทางรัฐบาลรัฐสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานองค์กรต่างๆทั่วประเทศนะครับเพื่อจะร่วมระดมความร่วมมือพัฒนานโยบายสาธารณะด้วยกันมีคณะกรรมการบริหารซึ่งแต่งตั้งโดยคณะคสช.ไปทำหน้าที่กำกับการบริหารจัดการของสำนักงานเลขานะครับมีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.เป็นหน่วยงานในกำกับนายกรัฐมนตรีผ่านคณะกรรมการบริหารที่กำกับตามกฎหมายนะครับมีเครื่องมือที่อยู่ในภายใต้พรบ.ก็จะมีธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งอยู่เป็นเอกสารซึ่งทำเสร็จเมื่อปี2552แล้วก็จะมีการทบทวนทุก5ปีนะครับเพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายและทิศทางระบบสุขภาพแห่งชาติมีเครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA เป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะชวนทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมพัฒนานโยบายชนะโดยมีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพนะครับมีเครื่องมือคือสมัชชาสุขภาพระดับชาติระดับพื้นที่ระดับประเด็นเพื่อเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมาพัฒนานโยบายสาธารณะด้วยกันแต่ไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ทั้งหมดนี้ไม่มีอำนาจเชิงกฎหมายจะไปบังคับใครนะครับแต่เป็นลักษณะของการชวนเข้ามาร่วมมือทำนโยบายแล้วไปช่วยกันผลักดันขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จนะครับหลายเรื่องก็มีการผลักดันผ่านคณะรัฐมนตรีเพื่อจะไปสู่การปฏิบัติมาแล้วนะครับในช่วง4ปีที่ผ่านมาหลายเรื่องทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็นำไปใช้นำไปกำหนดเป็นนโยบายไปขับเคลื่อนในพื้นที่นะครับ หลายเรื่องทางองค์กรภาคประชาชนก็เอาไปขับเคลื่อนเองนะครับนอกจากนั้นก็มีการพัฒนานโยบายชนะด้วยรูปแบบอื่นๆที่มีคณะกรรมการต่างๆที่คสช.ได้แต่งตั้งไปทำงานเพื่อจะทำนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมนะครับทั้งหมดนี้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับอย่างสมานฉันท์แล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติด้วยกันนะครับเพราะเรื่องสุขภาพนั้นจะกว้างทุกกระทรวงทุกหน่วยงานจะเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับผมขออนุญาตกลับเรียนโดยสรุปย่อๆเพียงเท่านี้นะครับ
ครับเดี๋ยวท่านกรรมการมีอะไรก็เดี๋ยวว่ากันเวลาสุดท้ายดีกว่าเอาท่านบ้าไปเลยก่อนผมนะหลายท่านก็เป็นกรรมการใหม่ครับจะได้เลขาไหว้จบนะเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวค่อยฟังกรรมการใหม่ๆหลายท่านได้เสนอแนะอะไรครับเชิญอาจารย
์กราบขอบคุณท่านประธานครับงั้นผมขออนุญาตไประเบียบวาระที่4นะครับเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครับ4.1 นะครับคสช.เราได้มีมติตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับได้รับทราบความคืบหน้าการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่4ซึ่งเรามีกำหนดจัด 19-21 ธันวาคม2554นะครับมีอาจารย์ดร.ชื่นฤทัยกาญจนจิตราเป็นประธานนะครับก็ปรากฏว่าเกิดอุทกภัยนะครับทางคณะกรรมการก็เลยได้ตัดสินใจว่าจัดตอนนั้นก็คงจะกระทบมากเลยก็เลยได้มีการเลื่อนการจัดออกมานะครับเป็นวันที่2-4กุมภาพันธ์คือต้นเดือนหน้านะครับซึ่งขณะนี้ทางคณะกรรมการก็ได้เตรียมพัฒนาข้อเสนอและก็เตรียมทำงานกับเครือข่ายทุกภาคส่วนที่จะเข้าไปสู่สมัชชาในวันที่2-4กุมภาพันธ์เรียนเพื่อทราบว่ามีการเลื่อนนะครับและก็ท่านคณะกรรมการทุกท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับอันนี้เพื่อทราบนะครับ 4.2 นะครับเป็นเรื่องสืบเนื่องนะครับข้อเสนอการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทโดยการขยายโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทนะครับในการประชุมเมื่อเดือนกันยายนนะครับได้มีการรับทราบเกี่ยวกับเรื่องข้อเสนอการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทโดยการขยายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทนะครับซึ่งคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติที่มีอาจารย์หมอมงคลณสงขลาเป็นประธานเนี่ยได้พิจารณานะครับแล้วก็คณะเขาได้พัฒนาข้อเสนอมาแล้วก็ส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อไปพิจารณาดําเนินการเพราะว่าโครงการนี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขนะครับทางฝ่ายเลขาได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวมาเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับเพื่อทราบนะครับไม่ได้มีเป็นมติของคสช.นะครับหลังจากนั้นได้มีได้มีการมีทางสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนักศึกษาแพทย์ประเทศไทยนะครับได้ทำหนังสือถึงประธานกรรมการสาธารณสุขวุฒิสภาเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทโดยมีความเข้าใจว่าเป็นมติของคสช.ที่นี่นะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการเลยส่งหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอท่านประธานโควิดนะครับท่านก็ได้ให้ส่งไปที่สช.เพื่อให้นำมาเสนอต่อคสช.ผมได้นำเรื่องนี้ไปเรียนต่อคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติแล้วนะครับเนื่องจากว่าไม่ใช่มติของที่นี่แล้วก็ส่งเรื่องนี้ไปให้คณะกรรมการกำลังคนได้พิจารณาข้อสังเกตของกรรมธิการสาธารณสุขที่สภาและข้อสังเกตของเครือข่ายนักศึกษาแพทย์นะครับขณะนี้คณะกรรมการกำลังคนก็ได้มีการนัดประชุมกับเครือข่ายนักศึกษาแพทย์ไปแล้วและมีการประชุมคณะกรรมการผมจึงนำมาเรียนเพื่อทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพไม่ใช่มติคสช.นะครับเพื่อทราบและทางฝ่ายเลขาจะได้ติดตามทำงานกับคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อจะนำเสนอคสช.เพื่อทราบในโอกาสต่อไปเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เป็นมติของคสช.ครับ
ครับคือเรื่องนี้ผมต้องส่งให้ท่านหมดอะคือใครเสนอเนี่ยอะไรมาก็กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าของเรื่องนะครับท่านจะคุยอะไรกันนิดไหมเรื่องนี้ในความเห็นอะไรเชิญ
ครับขอบพระคุณครับกราบเรียนท่านประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทุกท่านนะครับก็หลังจากที่ได้มีมติของคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติเนี่ยขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เตรียมขยายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทจนถึงปี60นะครับกำลังเต รียมจะเสนอเข้าครม.นะครับขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการส่วนข้อเสนอของสมภารนิสิตแพทย์นะครับที่ได้เสนอว่าเห็นด้วยในหลักการแต่ไม่เห็นชอบในเรื่องของที่จะมีการปรับนะครับจำนวนเงินเพิ่มขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันระยะเวลาที่ใช้ทุนจาก3ปีเป็น6ปีเนี่ยผมคิดว่าคงต้องไปพูดคุยในคณะกรรมการกำลังคนแห่งชาตินะครับเพราะวิธีการนี้ก็มีทั้งเรื่องอาจจะเป็นด้านนี้หรืออาจจะเป็นวิธีการถ้าด้านบวกก็คือจะต้องปรับไอ้เรื่องของระบบบริการแล้วก็เรื่องของค่าตอบแทนเพื่อให้เขาเนี่ยอยู่ในตัวระบบให้มากขึ้นครับขณะนี้คงอยู่ระหว่างที่จะเข้าไปปรึกษาหรือในคณะกรรมการกำลังคนครับขอบคุณนะ
ครับก็ที่ประชุมรับทราบนะครับเพราะว่ากระทรวงต้องพิจารณาหลายๆด้านนะครับข้อเรียกร้องแต่ละฝ่ายก็มีเป้าหมายแตกต่างกันไปแต่กระทรวงที่เป็นผู้ปฏิบัตินะก็มีข้อจำกัดแล้วก็มีหลักการตอบแทนหลักการที่จะต้องทำงานร่วมกันต่างๆก็ต้องดูให้รอบคอบอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านปลัดก็ดูแลอยู่แล้วนะเชิญต่อไปครับ
ในระเบียบวาระที่5 4หมดแล้วนะครับ4หมดแล้วครับระเบียบวาระที่5เรื่องเพื่อพิจารณานะครับมี2เรื่องไม่ยาวนะครับเรื่อง 5.1 คือเรื่องร่างประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการจัดและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นนะครับเรื่องนี้เนี่ยตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติมาตรา40นะครับได้กำหนดให้มีการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพพื้นที่และประเด็นเพื่อประชาชนได้ใช้เป็นเครื่องมือร่วมกันกับฝ่ายรัฐนะครับและฝ่ายวิชาการในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่พื้นที่เขาเป็นคนคิดเองเป็นคนริเริ่มเองนะครับโดยกำหนดให้คสช.ออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการสนับสนุนนะครับซึ่งคสช.ได้ออกประกาศและใช้มาแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม2550นะครับซึ่งต่อมาคณะกรรมการสมัชคสช.ได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพพื้นที่และประเด็นนะครับขึ้นมาเพื่อจะมาช่วยมองว่าจะไปพัฒนากระบวนการสนับสนุนสมัชชาพื้นที่และประเด็นอย่างไรนะครับต่อมาคณะกรรมการชุดนี้ก็มองว่าหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่เคยออกไว้เนี่ยอาจจะมีบางอย่างน่าจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานในอนาคตมากขึ้นนะครับก็ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์นะครับซึ่งผมขออนุญาตให้คุณสุรพงศ์คุณสุทธิพงศ์วสุโสภาพลนะครับเลขานุการคณะกรรมการชุดนี้ได้นำเรียนว่ามีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ตรงไหนที่เป็นประเด็นสำคัญบ้างนะครับซึ่งทราบว่าปรับไม่มากเพื่อที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะได้เสนอท่านประธานประกาศใช้ต่อไปครับ
ในส่วนของหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นนั้นนะครับในร่างเดิมที่ทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ประกาศใช้ไป4ปีที่ผ่านมานะครับเพื่อให้ร่างดังกล่าวเนี่ยมีความทันสมัยนะครับสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนะครับที่ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมอยู่เพียง5รายการนั่นเองครับอยากจะเรียนให้รายละเอียดสั้นๆดังนี้นะครับในส่วนที่1ครับเป็นการปรับการให้ความหมายหรือคำนิยามเพิ่มเติมครับเนื่องจากว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาและคณะกรรมการดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ระบุไว้ในประกาศหลักเกณฑ์จึงได้มีการเพิ่มนิยามเข้าไปครับส่วนที่2ก็เป็นการปรับรายละเอียดหมวดหัวข้อต่างๆให้สอดคล้องกับแนวทางในการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่เฉพาะประเด็นแล้วก็ให้สอดคล้องกับการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครับเพราะนั้นร่างหลักเกณฑ์นี้จะสอดคล้องทั้งในระดับของพื้นที่แล้วก็สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครับซึ่งจะอยู่ในเอกสารที่เป็นแผ่นขวางตั้งแต่หน้า2เป็นต้นไปนะครับส่วนที่3ครับที่มีการปรับเพิ่มเติมนะครับก็คือการปรับในรายละเอียดของข้อความเดิมนะครับเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความชัดเจนนั่นคือการมีการปรับหลักเกณฑ์นะครับในการสนับสนุนเนี่ยให้สอดคล้องกันตั้งแต่พื้นที่แล้วก็สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นแล้วก็สมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับส่วนที่4ครับที่มีการปรับเพิ่มเติมก็อยู่ในหน้าที่5นะครับซึ่งเป็นการปรับให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และเฉพาะประเด็นและก็หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดและการสนับสนุนนะครับ ซึ่งการปรับดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นการปรับเพิ่มในบางหัวข้อนะครับเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นและก็สอดคล้องกับการจัดธรรมชาติสุภาพทั้ง3แบบนะครับและส่วนที่5ครับเป็นการปรับเพิ่มเติมเนื่องจากว่าในประกาศเดิมไม่ได้ระบุคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกธรรมชาติสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือธรรมชาติสุขภาพประเด็นไว้นะครับก็เลยมีการปรับเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการชุดนี้ครับเข้าไปในประกาศหลักเกณฑ์นี้ด้วยครับซึ่งอยู่ในหน้า6ครับอันนี้ก็ส่วนที่ปรับเพิ่มเข้ามาเป็นเพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันขอบพระคุณครับ
กรรมการท่านใดจะตั้งข้อสังเกตมีอะไรไหมครับทีเดียวอาจจะรวบรัดไปหน่อยเพราะว่ากรรมการใหม่ๆคงได้รับเอกสารไม่กี่วันนี่ครับก็เชิญหมอรงศักดิ์เชิญ
ขอบคุณท่านประธานนะประกาศเนี่ยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดและการสนับสนุนเนี่ยแต่ว่าถ้าไปดูในเนื้อเนี่ยข้อ3เนี่ยมันเป็นเรื่องคุณลักษณะ6ประการเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตรงกันกับเรื่องเพราะฉะนั้นในข้อ3เนี่ยจะปรับเป็นหลักเกณฑ์หรือจะเปลี่ยนเรื่องเป็นคุณลักษณะและวิธีการอันนี้ก็คงเป็นเรื่องขอตั้งข้อสังเกตเพื่อไปพิจารณาปรับถ้อยคำกันนั่นเองฮะแต่ว่าสาระต่างๆก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ได้ครอบคลุมไว้ค่อนข้างชัดเจนแล้ว
ครับก็ที่ท่านตั้งข้อสังเกตไว้นะฮะปรับแก้ให้มันสอดคล้องก่อนที่ให้ผมเซ็นประกาศนะฮะเชิญท่านอื่นครับมีข้อสังเกตแล้วมั้ยครับครับก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบมั้ยครับเดี๋ยวท่านนึกอะไรออกคุณหมอณรงค์ศักดิ์บอกก่อนได้นะภายใน3วันนะภายใน3วันจะได้ประกาศเอ้าถือว่าที่ประชุมเห็นชอบมั้ยครับถ้ามีอะไรก็คือฝ่ายเลขาก็ยินดีที่จะทำให้สอดคล้องแล้วก็เกิดประโยชน์นะฮะอย่างเต็มที่นะครับเอ้าถือว่าเห็นชอบมั้ยครับเชิญต่อไปครับ
ก่อนนี้จะไป 5.2 นะครับเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2555นะครับที่ผมกลับเรียนไปแล้วว่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็จะเป็นงานสำคัญงานหนึ่งตามพ.ร.บ.สุขภาพซึ่งจัดไปแล้ว3ครั้งแล้วก็ที่เลื่อนมาเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นของปี54เป็นครั้งที่4นะครับเป็นระบบที่มีการทำงานกันตลอดทั้งปีแล้วก็มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเข้ามาตั้งแต่เสนอประเด็นพัฒนาประเด็นนะครับทำงานกันหนักมากคณะกรรมการชุดนี้แล้วก็มีการมีคนเก่าคนใหม่เข้าไปร่วมทำงานมาจากทุกฝ่ายนะครับจากภาครัฐภาควิชาการวิชาชีพภาคประชาชนภาคเอกชนทุกฝ่ายและชุมชนพื้นที่ต่างๆนะครับคราวนี้คณะกรรมการเนี่ยกฎหมายก็จะกำหนดไว้ว่าให้คสช.เราเนี่ยนะครับจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละครั้งและมาตรา42ก็บอกว่าให้คสช.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนะครับคณะหนึ่งก็คือเป็นปีๆไปนะครับก็สำหรับปี2555นะครับได้ปรึกษาลือกับทางท่านประธานท่านเดิมทางคณะกรรมการหลักๆที่ได้พัฒนาสมัชชากันมา4ปีเนี่ยนะครับก็ได้พิจารณาเห็นว่าควรจะเสนอแต่งตั้งประธานซึ่งท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทำงานอยู่ในกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาแล้วทั้ง4ปีนะครับก็ค่อยขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพชาติปี2555โดยที่มีท่านศิรินาปาโลลานวิทยานะครับเป็นประธานกรรมการจัดนะครับแล้วก็เลขาที่การคสช.คือทางผมเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับเป็นกรรมการและเลขานุการมีคณะกรรมการไม่เกิน40คนสำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการก็มอบหมายให้ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอประธานแต่งตั้งต่อไปนะครับตามระบบคสช.ที่เราใช้เพราะว่าเป็นการแต่งตั้งคณะทำงานคณะกรรมการไปทำงานก็เป็นการให้ทางประธานท่านได้พิจารณาว่าควรจะดึงการมีส่วนร่วมกว้างขวางแค่ไหนนะครับจะมีหลักมีเกณฑ์ในการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีอำนาจและหน้าที่วางแผนการจัดสมัชชานะครับปี55ประสานเชื่อมโยงกระบวนการสมัชชาพื้นที่และประเด็นเพื่อเกื้อกูลกันทำงานระหว่างกันอำนวยการติดตามกำกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี55นะครับให้เรียบร้อยดำเนินการรวบรวมข้อเสนอนโยบายสาธารณะจากสมัชชาเสนอต่อคสช.เพื่อผลักดันการปฏิบัติแต่งตั้งอนุกรรมการคณะทำงานที่เกี่ยวข้องครับและหน้าที่อื่นตามที่คสช.มอบหมายนะครับจึงเรียนมาเพื่อขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการชุดนี้โดยมีท่านศิรินาเป็นประธานครับ
ต้องขอขอบคุณท่านประธานนะขอบคุณกรรมการทุกคนนะคะก็จะทำงานด้วยความรับผิดชอบแล้วก็ให้ตรงมีประสิทธิภาพนะคะแล้วตรงวัตถุประสงค์มากที่สุดค่ะแล้วขอให้กรรมการทุกคนท่านประธานด้วยนะคะสนับสนุนนะคะในการทำงานทุกอย่างนะคะขอบคุณท่านประธานขอบคุณกรรมการทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ
ขออนุญาตกลับเรียนเพิ่มเติมท่านประธานและกรรมการผมมือใช่ไหมคือในการจัดครั้งแรกและครั้งที่สองนะครับก็เราได้ประธานที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุขคืออาจารย์หมอสุวิทย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องสมัชชาอนามัยโลกแล้วก็ได้นำมาประยุกต์ใช้ในบ้านเราไปพอสมควรนะครับอันนั้นก็เป็นแพทย์และเป็นมาจากกระทรวงสาธารณสุขท่านที่สองที่เป็นประธานก็คือเป็นนักวิชาการนะครับมาจากมหาลัยก็คือท่านอาจารย์ชื่นฤทัยซึ่งท่านทำปีก่อนปี53และปี54นี้นะครับก็เป็นสุภาพสตรีด้วยแล้วไม่ได้เป็นหมอนะครับเพราะนั้นสมัชชาสุภาพก็จะเป็นอะไรที่แปลกก็คือไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นวิชาชีพเท่านั้นเที่ยวนี้ก็ยิ่งแปลกไปอีกครับพี่ศิรินาเป็นสุภาพสตรีด้วยแล้วเป็นผู้แทนจากภาคธุรกิจครับก็จะเป็นประธานตรงนี้ครับอันนี้กลับเรียนเพื่อทราบครับ
ครับขอบคุณฮะหมดแล้วยังวาระ
แล้วครับ
ครับก็วาระสุดท้ายครับขอเชิญกรรมการกลุ่มต่างๆที่เข้ามาใหม่ครับมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำอะไรกับคณะกรรมการก็ยินดีครับหลายๆท่านก็มาจากทุกภูมิภาคของต่างจังหวัดเชิญนะท่านจะเอาเชิญอาจารย์ก่อนนะ
ขอเชิญเบอร์คุณโยมประธานก็เป็นครั้งแรกที่พระสงฆ์ได้เข้ามานั่งตรงนี้แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมสมัชชา 2-3 ครั้งอยากจะฝากประธานการจัดครั้งนี้เวลาเข้าไปเนี่ยมันทุกปัญญานิยมนะงงไปหมดเลยเพราะว่าเอกสารก็หนักอะไรก็หนักนะไม่รู้จะเข้าห้องไหนอะไรเป็นยังไงวันนั้นเป็นนี่ขอให้เลขาได้ช่วยทำความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยนะแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยน่าจะเป็นประชาชนมากขึ้นเป็นข้อเสนอแล้วก็อยากจะฝากโยมท่านประธานขอให้พูดมากกว่านี้หน่อย พูดนิดเดียวนะจะได้ฟังแบบเอ้ยโยมโควิดนี่ไม่ค่อยได้ออกอะไรเลยนะอยากจะ ถ้าพูดยาวๆนิดนึงเพื่อนตมาก็สบายใจเยอะนะ แล้วบอกว่าคสช.ใหม่จริงๆที่จริงไม่ใหม่เลยนะวันนี้แค่ประชุมเตรียมการมาเนี่ยว่ามันต้องหาเวทีให้ท่านเหล่านี้อีกก็อยากจะให้คุณโยมแล้วก็คณะคสช.ทั้งหมดเนี่ยก็รู้สึกมีความยินดีแล้วก็หวังว่าปีนี้คงจะได้มีโอกาสช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นโดยเฉพาะในด้านสุขภาพนะขอเจริญพรนะ
เรื่องให้พูดมากนี่คงไม่ใช่ผมแล้ว คือนักการเมืองเนี่ยครับที่ชอบพูด มีมากอยู่แล้วครับ เพราะฉะนั้นคงผมไม่ต้องไปพูดแข่งกับเขาพอแล้วครับ ขอบคุณนะเชิญท่านเชิญนะท่านผู้อื่นเชิญนะ
ดิฉันในนามของภาคประชาชนนะคะซึ่งทำงานในเรื่องของการไปพัฒนาระบบสุขภาพให้ความรู้ภาคประชาชนแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้รับคัดเลือกเข้ามาเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับเกียรติที่ได้ทำงานร่วมกับทางภาคการเมืองแล้วก็ผู้แทนจากกระทรวงต่างๆดิฉันก็มีความมุ่งหวังนะคะว่าเวทีอย่างนี้เราจะได้ใช้เป็นเรื่องของการผลักดันนโยบายและดิฉันก็พร้อมที่จะเป็นตัวกลางกลไกในการที่จะเชื่อมสู่ข้างล่างเพราะเป้าหมายของการพัฒนาประเทศเนี่ยดิฉันเรียนว่าสุขภาพของคนไทยเป็นส่วนสำคัญถ้าหากว่าสุขภาพทั้งกายทั้งใจสังคมมันดีเนี่ยนะคะมันจะนำพาไปสู่เรื่องของมีการมีสติยาและก็ร่วมที่จะสร้างสรรค์ประเทศต่อไปแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาและก็ความอนุเคราะห์จากทางฝ่ายการเมืองที่จะเอื้อประโยชน์และก็การทำงานของเราเนี่ยได้มีประสิทธิภาพลงไปด้วยนะคะก็ขอฝากแล้วก็เรียนไว้ตรงนี้ว่าภาคประชาชนยินดีแล้วก็พร้อมที่จะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์นี้ลงไปสู่ที่ประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ
อยากจะเรียนท่านประธานที่จะหารือเนื่องจากว่าได้มีโอกาสมาทำงานนี้เป็นสมัยที่สองนะครับได้เป็นคณะกรรมการชุดที่แล้วด้วย เห็นว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะในการประชุมนะก็มีความสำคัญอย่างที่ท่านผู้มีเกียรติได้พูดไปนะว่ามันเป็นการหารือในเรื่องของแผนนโยบายยุทธศาสตร์แล้วก็เป็นการที่เราจะต้องตามสถานการณ์ให้ทัน ดังนั้นจึงหารือว่าในมาตราที่25และ24นะครับพูดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้เนี่ยจึงอยากจะหารือท่านประธานว่าเราควรจะกำหนดวาระการประชุมของเราในชุดที่แล้วเนี่ยเรา2เดือนครั้งนะฮะมีการประชุมและบางทีอาจจะมีวาระน้อยอย่างครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมฮะผมเข้าใจว่าในครั้งต่อไปคงจะเข้มข้นขึ้นผมอยากจะเรียนเสนอท่านประธานและที่คณะกรรมการพิจารณาว่าเราควรจะกำหนดวาระการประชุมหรือปฏิทินไว้ล่วงหน้าเพื่อจะเป็นกรอบในเวลาที่เราทั้งหลายจะได้ติดตามแล้วก็ได้เตรียมตัวในการที่จะเข้าประชุมก็อยากเรียนหารือท่านประธานครับผม
เพื่อมีวาระจำเป็นที่จะประชุมก็มาแจ้งผมก็แจ้งก่อน2สัปดาห์ทุกครั้งนะครับคือไปกำหนดเลยแล้วก็บางทีเรื่องก็ไม่มากสมมติมีหลายคณะผมเป็นประธานเกือบ50คณะแทนนายกเนี่ยนะประชุมวันละ3คณะ4คณะแล้วก็ต้องไปภาคใต้ไปต่างจังหวัดสุขเสาร์อาทิตย์เดินทางตลอดนะเพราะฉะนั้นก็คือผมอยากจะเรียนว่าถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆกำหนดได้เลยครับเดือนละครั้งแบบเรื่องภาคใต้เนี่ยต้องประชุมไม่เข้าเดือนละครั้งปัญหาเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรต่างๆนี่ก็ต้องฟังเขาว่าเรื่องนั้นไปที่ไหนไปที่ไหนขยายผลติดตามใครได้บ้างซึ่งผมก็มาพูดออกทีวีไม่ได้เพราะงานที่ทำนะหลวงพ่อเอ๊ะหายไปไหนนึกว่ามีรองนายกหยุด2คนเลยไม่ใช่นะครับก็ว่าไปตามหน้าที่นะครับคือถ้าไม่ต้องห่วงครับก็มีวาระจำเป็นที่ต้องประชุมนะฮะสมมติว่ามีจำเป็นขึ้นมาอาทิตย์หน้าผมก็นัดประชุมไม่ได้นะห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นแล้วก็ว่ากันไปแต่ถ้ามันไม่ด่วนจริงก็ผมก็จะแจ้งล่วงหน้า2สัปดาห์นะครับนะผมคงเข้าใจดีว่าท่านใหญ่จะประชุมวันจันทร์วันอังคารวันพุธเลยเนี่ยผมมีความจำเป็นจริงนะครับผมก็ไล่ไปอันไหนด่วนก็ไล่ไปไหนคือ2อาทิตย์ก็จัดประชุมทีนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่สรุปว่าถ้าด่วนถ้ามีความจำเป็นก็ประชุมไม่ทันได้2เดือน3เดือนแล้วไม่มีปัญหาครับก็อยู่ที่ว่าเรื่องมันพอสมควรจะประชุมหรือไม่นะฮะพอวาระน้อยท่านก็บอกเอ้าเรียกประชุมมันไม่คุ้มค่าน้ำมันเลยเดินทางมาจากไหนจากไหนเนี่ยนะก็เอาพอสมควรนะครับก็ยินดีร่วมมือครับไม่เป็นไรนะเชิญท่านดีครับ
ผมนายแพทย์ทะเลนะครับเป็นผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะประเด็นก็คือผมเข้าใจว่าปีนี้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะจัดประมาณกุมภาใช่ไหมครับต้นกุมภาอันนี้เท่าที่สอบถามหลายท่านเราก็ยังไม่ได้ทราบในเรื่องประเด็นนักเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปแจ้งเนื่องจากเราเป็นผู้แทนนะครับเราต้องไปแจ้งผู้ประกอบโรคศิลป์ในอีกทั้งหมด11สาขาเพื่อท่านสนใจในประเด็นต่างๆครับผมเข้าใจว่าคงมีการดำเนินการระดับหนึ่งแต่ว่าในช่วงนั้นเนื่องจากว่าน้ำท่วมอะไรต่างๆเราก็เลยไม่ได้ติดตามผมเข้าใจว่าถ้ามีเอกสารอยู่เดี๋ยวจะได้นำกลับไปเพราะว่าคงมีผู้ที่จะสนใจเข้าร่วมในประเด็นต่างๆครับคราวนี้โทษทีเมื่อเช้าผมไม่ได้มาไม่ทราบว่าได้มีการแจกในช่วงเช้าไหมครับอันถ้าเป็นถ้าแจกเพิ่มก็จะได้เป็นข้อมูลที่นำไปสู่ผู้กับลูกศิษย์และก็ท่านอื่นๆครับ
ทางกรรมการที่อยู่ในสาขาต่างๆของกรรมการโรคศิลป์เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเครือข่ายอยู่แล้วเพราะนั้นเขาจะส่งตรงไปในกลุ่มเครือข่ายเพราะกรรมการเหล่านั้นจะมีที่นั่งเป็นสมาชิกในสมัชชาอยู่แล้วนะครับมีการประสานตรงอย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่ประสานกับคุณหมอทะเลศด้วยครับ
เชิญครับอาจารย์นะเชิญ
ก็จริงๆเรื่องของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องใหม่เป็นนวัตกรรมซึ่งทำให้เห็นว่าการร่วมมือกันระหว่างประชาชนนักวิชาการแล้วก็ภาครัฐในการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีนะครับทีนี้เมื่อกี้มีท่านกรรมการท่านหนึ่งเสนอว่าควรจะมีการประชุม2เดือนครั้งอย่างนี้ได้ไหมครับน่าจะกำหนดคร่าวๆนิดนึงว่าใน1ปีเนี่ยเราน่าจะมีการประชุมกี่ครั้งเป็นไตรมาสหรือยังไงแล้วแต่ว่าน่าจะกำหนดคร่าวๆไว้บ้างไม่งั้นเนี่ยบางครั้งเราจะกำหนดตัวเองไม่ได้เลยว่ามันจะมีการประชุมเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยน่าจะคร่าวๆสักนิดหนึ่งท่านประธานครับจะได้รู้ว่าปีหนึ่งเนี่ยน่าจะประชุมสัก3เดือนสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยว่าไปนะครับเรื่องหนึ่งทีนี้อีกเรื่องหนึ่ง ตัวครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยฝากท่านประธานจัดงานสัมปชานะครับเรื่องของมติที่จะเข้าสู่สมัชชาแต่ละปฏิเนี่ยคือผมเห็นด้วยแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องย้อนกลับนิดนึงว่ามติที่รับรองกันเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันเคลื่อนไปแค่ไหนน่าจะต้องมีส่วนหนึ่งในการที่จะรายงานให้ทราบว่ามติแต่ละมติเนี่ยของปีนั้นๆเนี่ยมันเคลื่อนอะไรไปบ้างแล้วเคลื่อนไปได้แค่ไหนอันนี้ฝากนิดหนึ่งนะครับและอีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยสมัชชาซึ่งมันไม่ใช่มีแค่เรื่องสมัชชาชาติมันมีสมัชชาระดับพื้นที่สมัชชาประเด็นเพราะนั้นบางครั้งผมว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยน่าจะช่วยกันพุ่งกระแสลงมาที่สมัชชาของชาติว่ามันมีมติอะไรที่ผ่านอันไหนที่มันสอดคล้องกับจังหวัดตัวเองน่าจะจับมตินั้นไปขับเคลื่อนหน่อยเพื่อเป็นการเผยแพร่เป็นการสร้างกระแสสนับสนุนมติสมัชชาชาติด้วยส่วนหนึ่งอันนี้นี่คือจากประสบการณ์ที่เข้าร่วมเวทีตลอดครับขอบคุณมากครับ
ครับครับฝ่ายเลขารับข้อสังเกตนะฮะครับ
ค่ะให้ข้อมูลท่านกรรมการนิดนึงนะคะขออนุญาตท่านประธานเรื่องของการติดตามมติของสมัชชาแต่ละปีนะคะจะมีคณะอนุกรรมการติดตามมติซึ่งจะรับผิดชอบในเรื่องของการดูว่ามติที่ได้รับการรับรองจากสมัชชาแต่ละปีนี้มีการดำเนินการตามมติมากน้อยแค่ไหนคือไม่ได้ติดตามเพื่อไปตรวจสอบนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของการสนับสนุนให้การดำเนินงานตามมตินั้นสามารถที่จะดำเนินงานไปได้อย่างสะดวกแล้วก็ในแต่ละปีนะคะในวาระของการพิจารณาสมัชชาจะมีวาระของการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติอยู่ด้วยปีนี้ที่กำลังจะจัดที่เลื่อนมาจากธันวามาเป็นต้นกุมภาเนี่ยนะคะการรายงานตามมติทุกปีเนี่ยเราจะเป็นเอกสารแล้วก็แค่รายงานเฉยๆแต่ปีนี้จะเป็นรูปแบบที่มีทีมมาช่วยกันคิดนะคะว่าจะเป็นการนำเสนอแบบไหนเพื่อให้มีส่วนร่วมจากหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่ดำเนินการตามมตินั้นได้มานำเสนอเพราะฉะนั้นแต่ละมติก็อาจจะมีรูปแบบของการนำเสนอที่แตกต่างกันแต่ว่าวาระที่นำเสนอเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกวาระเวลาที่มีมติแต่ละวาระเขาจะบอกว่าขอให้กลับมารายงานในสมัชชาครั้งที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะดูตามรอบว่าวาระนั้นจะต้องมารายงานในสมัชชาครั้งที่4กี่วาระเราก็จะมีตามวาระนั้นที่จะมารายงานความก้าวหน้าค่ะก็รายงานเพื่อทราบค่ะ
ครับเชิญนะท่านอื่นมีอะไรจะเชิญครับ
ขออนุญาตเรียนผ่านท่านประธานไปนะครับไปทางฝ่ายวิชาการเรื่องการรายงานที่ประจำปีที่ต้องทำไปตามระบบนี้ก็ว่าไปแต่ว่าในการประชุมของคณะกรรมการแต่ละครั้งน่าจะมีการเสนอความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยเพราะประชาชนเขาก็รอดูว่าเรื่องที่เสนอไปแล้วเนี่ยเขาได้รับความก้าวหน้าอะไรมาบ้างนะครับพวกเราก็ได้ไปขยายในเครือข่ายในกลุ่มที่เป็นพรรคเราในชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านตำบลเนี่ยจะได้ทราบว่าเรื่องราวที่เราเสนอเนี่ยมันเคลื่อนอะไรไปถึงไหนแล้วเป็นระยะอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เราชาวบ้านพยายามที่จะลุกขึ้นมาเนี่ยไม่อยากเป็นผู้ที่ได้รับการกระทําอย่างเดียวแต่อยากจะลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการที่จะให้ทุกภาคส่วนได้เห็นพวกเราได้ร่วมมือในการทํางานเรื่องนี้เพื่อพัฒนาประเทศอย่างพี่รัตนาว่านะครับอันนี้ก็อยากจะเสนอไว้ว่าอาจจะแทรกไว้วาระหนึ่งในของการประชุมได้ไหมครับว่าเรื่องบางเรื่องไหนที่มันแสดงความคืบหน้าได้ก็ช่วยแจ้งแล้วเราก็ได้ไปขยายผลช่องทางในการสื่อสารต่อไปอีกว่ามันมีความคืบหน้าเรื่องราวในคณะของคสช.แต่ละครั้งอะไรบ้างนะครับอันนี้ขอความกรุณาด้วยนะครับ
ครับฝ่ายเลขารับทราบนะครับก็ผมอยากจะเรียนว่าท่านเป็นกรรมการใหม่นะผมประชุมมาหลายคณะบางคณะใน4ปีครั้งสภาวิจัยแห่งชาติ4ปีครั้งนึงผมไปประชุมบอกเอ้าครั้งสุดท้ายเท่าไหร่เมื่อ4ปีที่แล้วก็เมื่อเช้าประชุมคณะบุกรุกที่ดินครั้งสุดท้ายก็2 ปี 2 ปีคือมันบุกรุกกันทั่วไปหมดก็เลยประชุมก็ไม่ได้ก็ขึ้นโรงขึ้นศาลที่ดินหลวงถูกหายไปอะไรไปฟ้องร้องกันกรรมการจังหวัดก็รายงานเข้ามาก็เนี่ยความคืบหน้าคือว่ายังถูกยึดที่หลวงหายไปเยอะแยะหมดนะคือบางเรื่องเนี่ยนะครับที่มีความคืบหน้าชัดเจนนะฮะก็ในบางคณะบางลักษณะนี่ก็เลขาก็เอามาชี้แจงนะบางเรื่องมันคืบหน้าไปไม่ได้ก็ประธานก็เลยไม่นัดประชุม ก็เลยต้องเลื่อนไปเลยจนกระทั่งเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนรัฐมนตรีอะไรกันไปเนี่ยผมก็ไปดูสาเหตุก็เอ๊ะทำไมไม่นัดประชุมเพราะว่ามันเรื่องบางเรื่องติดปัญหาข้อกฎหมายติดปัญหาขึ้นลงขึ้นศาลไปกันแล้วก็เอ๊ะจะประชุมมันออกไปยังไงก็เลยประธานที่ประชุมก็เลยให้รอไปก่อนรอไปจนพ้นวาระไปพ้นหน้าที่ไปคนใหม่มาก็มาดูก็เอ๊ะทำไมไม่ประชุมนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนกรรมการด้วยความเคารพครับว่าการแก้ปัญหาของรัฐบาลเนี่ยในภาพรวมเนี่ยมันต้องขอความกรุณาว่าต้องเข้าใจว่า อะไรที่ทำได้นะครับคือมันเรื่องที่เร่งด่วนที่มันทำได้นะแล้วก็มันใช้เวลาก็ต้องรอหน่อยหรืออะไรเนี่ยคือกรรมการใครเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ก็อยากเร็วผมเป็นอะไรเรื่องก็อยากจะประชุมให้เร็วอยากทำให้ไปไม่ได้ครับเมืองไทยนี่ถ้าทำอะไรเร็วไปไม่ได้ต้องขึ้นลงขึ้นศาลต้องมีปัญหา108หมดนะต้องใช้วิธีการค่อยๆไปนะแล้วก็ค่อยฟังเหตุฟังผลค่อยๆแก้ไปทีละเปราะคือมันไม่ง่ายเหมือนว่าจัดงานวันนี้พรุ่งนี้อะไรกินเลี้ยงกันไปแล้วก็เลิกกันไปแต่ว่างานนโยบายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใช้เวลาครับผมอยากจะเรียนเหมือนใช้เวลาแล้วก็ค่อยๆช่วยกันแก้นะครับนะเมื่อวานก็ประชุมกับท่านนายกว่าเราจะไปแก้ปัญหาเรื่องเด็กไงเด็กปฐมวัยไม่ให้เด็กมันขยันให้เด็กมันมีวินัยให้เด็กมันพูดมาบรรทัดสองบรรทัดก็ไปไม่ได้แล้วนะว่าจะทำอย่างไรจะไปยังไงนะวิธีการจะไปยังไงอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยต้องขอความร่วมมือค่อยๆก็ท่านคือหาไปอย่างไรเมื่อไหร่ทำอย่างไรค่อยๆช่วยกันทำเดี๋ยวพออะไรมันออกมาคือในกรอบที่พวกเราพอทำได้ก็ทำนะกระทรวงเหมือนกันกระทรวงก็เยอะแยะหมดปัญหาเยอะหมดนะพอเข้ามานั่งอยู่นี่มันหมักหมมไปด้วยอะไรกันเยอะแยะไปหมดนะครับต้องขออภัยด้วยผมอาจจะพูดยาวไปหน่อยแต่อยากจะเรียนว่ายินดีร่วมมือครับนะขอให้ใครเข้าใจด้วยว่าฝ่ายเลขาก็มีข้อจำกัดอยู่ครับเชิญนะท่านอื่นมีอะไรไหมครับ
ถ้ายังไม่มีผมกลับเรียนนิดหนึ่งครับพอดีที่ท่านอาจารย์สนั่นพูดเรื่องประชุมและท่านประธานได้พูดไปแล้วผมกลับเรียนว่าหลังจากนี้ไปก็จะมีสมัชชาต้นเดือนกุมภานะครับหลังจากสมัชชาแล้วก็จะมีมติต่างๆฝ่ายเลขาก็ขอทำงานพักหนึ่งเพื่อจะทำมติต่างๆเหล่านั้นกับผู้เกี่ยวข้องนะครับคิดว่ามติเหล่านั้นก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องไหนบ้างนะครับที่ต้องเอาเข้าคสช.คิดว่าน่าจะก็ประมาณต้นเดือนมีนานะครับต้นเดือนมีนาผมจะประสานกับท่านประธานอีกทีนึงนะครับเมื่อมีมติที่ต้องเอาเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมคาดว่าน่าจะไม่เกินกลางเดือนมีนาน่าจะมีการประชุมครั้งถัดไปครับผม
ก็ถ้านัดท่านไว้วันอังคารตอนบ่ายแล้วกันนะเลิกประชุมครม.นะฮะเดี๋ยวอังคารไหนก็ให้เลขามานัดอีกทีคือประชุมครม.ผมต้องอยู่กรุงเทพแล้วก็บ่ายก็นัดท่านพอเลิกประชุมครม.ก็มาประชุมท่านต่อ14 นาฬิกานะจะเอาช่วงไหนก็คือวันอังคารบ่ายก็นัดท่านไว้ก่อนนะกว้างๆครับครับก็ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านครับขอปิดประชุมครับสวัสดีครับ